Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa.
Ai, Kaisa, ajattele. Ei tässä ole montaa kymmentä vuotta, kun päästään eläkkeelle. Ja sitten voi päivällä käydä pelaa vähän tennistä, sitten lounaalle kavereiden kanssa, sitten kutoa sukkiin ja vaan makoilla sohvalla ja rahaa tulee.
No, kyllä mä ajattelin vähän tehdä jotain vapaaehtoistyötä ja ehkä matkustella ja ehkä laittaa puutarhaa ja sitten vastailla tekstiviestiin.
Mietityttävätkö raha-asiat? Jos näin on, niin tiesithän, että et ole taatusti ainoa. Kuuntelet Taloudellinen mielenrauha-podcastin 3. tuotantokautta. Tässä podcastissa tavoitellaan taloudellista mielenrauhaa, sijoitusblokkaaja Jasmin Hamidin ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon johdolla. Tämän ohjelman tuottaa Danske Bank. Tässä jaksossa.
Naisten eläkkeet on keskimäärin noin viidenneksen pienempiä kuin on miesten eläkkeet.
Onko niin, että jotenkin tämä eläkeasia on just sellainen, missä kauhean moni tuntuu kokevan niinku epäreiluutta?
Eläkeikä tuntuu vuosikaudet kaukaiselta, ikuisuuden päässä häämöttävältä ajanjaksolta, johon varautumiseen monet havahtuvat vasta työiän päättymisen kynnyksellä. Koska eläkkeelle pääsee? Ja paljonko eläkettä silloin saa? Vai saako edes? Entä miten omiin eläkeiän tuloihinsa voi vaikuttaa? Tässä jaksossa sijoitusbloggaaja Jasmin Hamid ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipelto keskustelevat eläkkeestä Eläketurvakeskuksen tutkimusosaston osastopäällikkö Susan Kuivalaisen kanssa.
Tänään me puhutaan siis eläkkeestä ja siitä, pääseekö ihminen joskus eläkkeelle, riittääkö se eläke yhtään mihinkään. Ja miten ihanaa on sitten vaan olla siellä eläkkeellä. Me ollaan saatu vieraaksi Eläketurvakeskuksesta Susan Kuivalainen. Tervetuloa.
Kiitos kutsusta. Mukava olla täällä.
No hei, meidän kolmikymppisten mielessä on tietenkin se vakkarikysymys, jota varmaan kysytään sinulta tosi paljon. Että no miten, että saadaanko me nyt sitten ikinä eläkettä ja päästäänkö me ikinä eläkkeelle? Eikö tämä ole tämmöinen niin kuin vakio, että eläkeikä vaan karkaa ja summat pienenee, niin voisitko joko lohduttaa meitä tai sitten saada meidät entistä enemmän ahdistuneeksi?
Toivottavasti onnistun tässä. Tämä on hyvin tyypillinen kysymys, jonka kuulen, että saanko mä koskaan eläkettä? Onko tämä järjestelmä pystyssä enää 50 vuoden päästä? No sehän on aika hankala kysymys, kun ei ole sitä kristallipalloa, mihin katsoo ja eikä muutenkaan niin kuin ennustajaeukko. Mutta mä oon lähestynyt tätä kysymystä yhtäältä niin kuin menneisyyden historian kautta, että työeläkejärjestelmässä Suomessa luotiin vuonna 1962. Eli se on ollut voimassa liki 60 vuoden ajan. Eli tämä niin kuin historia antaisi aika hyvät speksit sille, että se on myös 50 vuoden päästä niin kuin pystyssä ja maksaa eläkkeitä yhä edelleen nuoremmillekin sukupolville. Me ollaan puhuttu varmaan 40 vuoden ajan, että nyt se eläkepommi pamahtaa, mutta ei se ole niin kuin vieläkään pamahtanut.
Mutta kyllähän tässä tämmöinen salaliittoteoreetikko heti niin kuin rivien välistä lukee. Sä puhut 50 vuodesta, me ollaan Kaisankaan 35-40-vuotiaita, niin et yrität sä vihjailla, että me päästään vasta 50 vuoden päästä eläkkeelle.
En. Se on se hyvin tyypillinen aikajänne, mitä kysytään. Täytyy niin kuin sanoa myös se, että jos ajattelee niitä niin kuin tulevia vuosikymmeniä, niin usein mä niin kuin vastaan tähän kysymykseen näin, että aika moni asia on meidän yhteiskunnassa muuttunut, jos meillä ei ole enää lakisääteistä eläkejärjestelmää tai työeläkettä. Eli silloin meillä on muuttunut meidän poliittinen päätöksentekojärjestelmä. Mä uskon, että meidän työmarkkinat on hyvin toisen näköiset, vaan myös meidän niin kuin rahoitusmarkkinat on hyvin toisen näköisiä, että se liittyy mun mielestä aika paljon siihen, että minkä näköinen maailmankuva sulla on, että uskotko sä, että tämä maailma pysyy suin piirtein sellaisena kuin tämä nyt on. Vaikka se toki on tässä viimeisen 50 vuoden aikana muuttunut todella paljon, mutta.
No jos me nyt uskotaan siihen, että niitä eläkkeitä on tulossa, ja kyllä mä ihan itsekin niin kuin uskon, että toki tämä järjestelmä pysyy pystyssä, niin kuinka suuria ne eläkkeet on? Miten voisi tämmöisenä niin kuin nuorempana palkansaajana niin kuin arvioida sieltä tulevaa eläkesummaa?
Hyvä työväline on siis erilaiset laskurit, vaikka työeläke.fi, jonne voi käydä sitten syöttämässä niitä omia tietojaan ja katsomassa, että miltä se näyttää se oma tilanne. Ja toinen on sitten, että katsoo työeläkeotetta ja miltä se näyttää tällä hetkellä se eläkekarttuma. Tokihan se on näin, että jos on 20-vuotias ja käy katsomassa työeläkeotettaan, niin se karttunut työeläke on tosi pieni. Mutta siinä pitää sitten ajatella, että tässä on vielä keskimäärin 40 vuotta työuraa niin kuin edessä.
Mm. Mutta onko se joku arvio, että se työeläke on suurin piirtein puolet niistä työelämän aikaisista ansioista?
No tällä hetkellä niin sanottu korvaavuussuhde, eli sen eläkkeelle siirtyneen henkilön eläke suhteessa hänen niin kuin eläkkeelle siirtymissä edeltäviin ansioihin on noin vähän vajaa 60%.
Okei, no meillähän on tässä Kaisankaan tuoreena nyt niin kuin muutaman vuoden sisään vanhempainvapaat takana, niin me osataan niin kuin tähän niin kuin suhteuttaa hyvin, että paljon se tulotaso tulee putoa. Sehän on suunnilleen saman verran.
Niin, totta, vanhempainvapaa ja aikainen korvaus.
Mm. Mm. Joo, tässä on ehkä semmoinen yleinen väärä luulo, disinformaatiota, että vanhempainvapaalta tai perhevapaalta ei karttuisi eläkettä. Näinhän ei siis ole. Niitä karttuu eläkettä ja on karttunut eläkettä vuodesta 2005. Näin, että vanhempainvapaalta eli isyys, äitiys ja vanhempainrahakausilta ihan yhtä paljon kuin työssä ollessaankin. Kotihoidon tuelta tämä on niin kuin kiinteä summa, josta se eläke karttuu ja se on aika vaatimaton. Että mitä pidempään vanhempi on kotona, yleensä se on edelleen se äiti, niin sitä suuremman loven se aiheuttaa sitten siihen karttuneeseen eläkkeeseen. Ja toki sehän ei ole vain eläke, jossa tämä vaikutus näkyy, vaan sitten se myöhempi ansiokehitys ja työuralle kiinnittyminen. Että mä itse näen hyvin niin kuin tärkeänä asiana sen, että meidän nämä lastenhoitovapaat jakautuisivat selkeästi tasaisemmin äidin ja isien kesken.
Niin meillähän on todella paljon naisten eläkeikäistä, niin kuin eläkeikäisten naisten köyhyyttä. Miten ne menee niin kuin tyypillisesti nämä erot miesten ja naisten eläkkeiden välillä?
No naisten eläkkeet on keskimäärin noin viidenneksen pienempiä kuin on miesten eläkkeet. Ja se selittyy sillä, että jossain määrin sillä, että naisilla on hieman lyhyempi työura kuin miehillä. Ja tämä lyhyempi työura selittyy hyvin pitkälti näillä naisten hoiva- ja hoitokatkoksilla. Mutta tätäkin suurempi vaikutus on sillä työllä, jota naiset tyypillisesti tekee. Eli Suomessahan työmarkkinat on jakautuneet tosi vahvasti miesten ja naisten töihin. Meillä on siis vain 10% kaikista meidän ammatissa toimivista henkilöistä toimii sellaisissa ammateissa, jossa on suurin piirtein yhtä paljon miehiä ja naisia. 90% toimii joko naisten hommissa tai miesten töissä.
Okay.
Ja kun ne naiset tekevät sitten tyypillisesti hoiva-alan töitä, opetusalalla töitä, julkisella sektorilla ylipäänsä, niin näissä ammateissa se palkkataso on paljon alhaisempi kuin näissä niin kuin miehille tyypillisissä ammateissa. Eli nämä niin kuin palkkaerot selittää todella paljon sitä eläke-eroa miesten ja naisten välillä.
Danske Bankin taloudellinen mielenrauha 2020 raportin mukaan suomalaisista 23% luottaa jossain määrin siihen, että työeläke ja omat eläkesäästöt tulevat riittämään eläkkeelle jäämistä varten. 13% luottaa säästöjensä ja eläkkeensä riittävyyteen suuressa tai erittäin suuressa määrin. Vain 5% vastaajista ei säästä ollenkaan eläkettä varten.
Yllättyykö ihmiset usein siitä eläkkeen pienuudesta tai onko se niin kuin, ajatellaanko jotenkin, että se tulee olemaan aika lähellä sitä palkkatasoa? Vai onko ihmiset, miten sä arvioit, onko ne varautuneita siihen, että tulotaso putoaa?
No varmaan sekä että. Ihan täsmällistä tietoa mulla nyt ei juuri ole käsillä, mutta mä sanoisin, että siellä on ihmisiä, jotka on niin kuin hyvin tietoisia siitä, että mitä se eläke tulee olemaan. Ja sitten on ihmisiä, joille se tulee vähän niin kuin yllätyksenä, että voi ei, nyt on niin kuin käynyt näin, että mun eläke on tämän surullinen. Että kyllä mä niin kuin tässä näen, että ihan semmoinen keskeinen tekijä on se, että jonkun tietyn iän jälkeen ihmisten pitäisi alkaa kiinnittää enemmän huomiota siihen, että mikä se tuleva eläkkeen suuruus on ja sitten tehdä sen mukaisia niin kuin suunnitelmia.
Meillä on Danske Bankilla jossain vaiheessa kysytty tästä, että milloin ihmiset alkaa miettimään eläkettä, niin jos en mä ihan väärin muista, niin se oli noin 10 vuotta ennen eläkeikää. No se mikä aika myöhään, jos miettii, jos pitäisi jotain omia toimia tehdä.
No se on aika myöhään, siinä ei enää kauhean paljon uutta ammattia niin. Esimerkiksi niin kuin, hankita. Näinhän se menee, me ollaan kysytty sitä, että miten paljon sinua kiinnostavat eläkeasiat ja se on hyvin vahvasti yhteydessä ikään tulossa, jos sinänsä mitenkään yllättävä. Eli mitä vanhemmasta henkilöstä on kyse, niin sitä enemmän he ovat kiinnostuneita eläkkeestä. Mm. Ja samoin kuin me ollaan kysytty, että miten hyvin tunnet kokevasi eläkeasiat, niin tämä on myös iän mukaan, että nuorilla se on aika alhainen se heidän niin kuin kokemansa tietotaso ja sitten kun ollaan siellä lähellä eläkeikää, niin se tietämys on jo paljon, paljon parempi.
No nyt kun sä mainitsit siitä miesten ja naisten eläkkeiden erosta, mä muistan nähneeni teiltä tutkimuksen, olikohan se 50 vuotta eteenpäin, että ennustettiin, että se ero naisten ja miesten eläkkeissä oli yhäkin aika suuri. Vaikka nythän kuitenkin miehet pitää yhä enemmän hoitovapaita ja vanhempainvapaita, mutta se ei taida riittää sitten tämän niin kuin eron kutistamiseen.
Joo, näinhän se on, että tämä naisten ja miesten eläkeero on kaventunut. Se on tietenkin positiivinen uutinen, mutta se on kaventunut todella hitaasti. Ja vuonna 2015 naisten mediaani, eli sen keskimmäisen naisen eläke oli keskimäärin 74% miesten mediaanieläkkeestä. Ja kun sitten meillä tehdään laskelmia aina sinne niin kuin pitkälle tulevaisuuteen, niin nämä ennusteet näyttää, että vuonna 2085 naisten mediaanieläke olisi 85% miesten mediaanieläkkeestä, eli edelleen 15% alempi. Ja tämähän tapahtuu tosi hitaasti, koska meidän pitää niin kuin ottaa huomioon se, että eläkehän karttuu koko sen työuran aikana, eli 40 vuoden aikana. Ja jos me nyt tehdään vaikka eläkelainsäädäntöön joku muutos, kuten tehtiin vuonna 2005, että eläkettä alkaa karttua perhevapailta yhdenmukaisemmin, niin ennen kuin tämä näkyy sitten siellä niin kuin tulevissa eläkkeissä, niin siinähän menee niin kuin vuosikymmeniä. Mm.
No jos tässä nyt sitten vähän huolestuu ja ajattelee, että voisi alkaa ajatella näitä asioita jo 50 tällä puolella, niin mitä ne on ne asiat, mitä voisi tehdä? Mainitsitkin sen, että merkittävin asia on se työuran pituus ja palkan määrä työuralla. Mutta varmaan on jotain muitakin tapoja, millä voi sitten niin kuin vähän pelata niitä mukavia eläkepäiviä siellä tenniskentällä ja kahviloissa.
No, tämähän on tietenkin ihan niin kuin keskeinen, että pitää kiinni siitä omasta osaamisestaan ja ammattitaidostaan ja on valmis vaihtamaan työtä ja ammattia, jos tilanne niin kuin sitä vaatii. Huolehtii omasta hyvinvoinnista, terveydestään ja niin kuin työkyvystään. Nehän on niin kuin todella, todella keskeisiä ja tekevät myös siitä niin kuin elämästä siellä tenniskentillä sitten eläkkeellä paljon mieluisamman, että elämän laatu ja elämän tyytyväisyys niin kuin nousee. Mutta kyllä mä ajattelen, että niin kuin työuran aikana tai työvuosien aikana semmoista tiettyä suunnitelmallisuutta pitäisi niin kuin olla.
No tuleeko Kaisa sulla mitään mieleen?
No kyllä mulla on muutama ajatus saattaisi tulla mieleen. Sehän on tietenkin se niin kuin, säästäminen ja sijoittaminen sieltä niin kuin pitkän matkan varrelta, että aloittaisi opettelemaan sitä säästämistä ja sijoittamista jo siellä opiskeluaikoina. Tietenkään ne summat ei tarvitse olla suuria, mutta muistaisi aina sen, vaikka sitten kun saa ensimmäisen työpaikan ja tai pääsee parempiin työpaikkoihin, niin muistaa sen maksaa aina itselleen sitä rahaa sitä tulevaisuutta varten, että se korkoa korolle ilmiö pääsee sitten kunnolla rullaamaan, että vaikka olisi pieni summa, mitä säästää, niin jos sulla on pitkä aika, niin sä saat siitä sitten paljon hyötyä siinä vaiheessa, kun se eläkeikä tai aikaisemminkin. Tietenkinhän meillä on erilaisia sitten tällaisia eläkevakuutuksia ollut, mutta ne on monesti sitten niin sidottuja, että niitä ei sitten välttämättä pysty käyttämään aikaisemmin, ellei ole jotain erityistilanteita, eli ainakin semmoinen niin kuin oma valintainen sijoittaminen on ihan viisasta.
Niin just, että olisi sitä varallisuutta, niin mitä sitten hyödyntää.
Ja tietenkinhän sitten nämä niin kuin vanhempainvapaiden jakaminen, jolla on sitten moninaisia vaikutuksia sekä siihen äidin tulevaan ansiokehitykseen, niin kuin sä sanoit. Että, niin kuin mä oon viitannut monta kertaa siihen tanskalaiseen tutkimukseen siitä lapsisakosta, kuinka se kotona oleminen ja lapsen saaminen tekee semmoisen pysyvän loven sinne tuleviinkin ansioihin ja sieltä jää niin sitten niitä etenemismahdollisuuksia ehkä väliin, että vähättelemättä ollenkaan sitä aikaa sen lapsen kanssa kotona, mutta kyllä ne lapsetkin tykkää siitä sitten, kun se äiti mummo-iässä on ihan pärjää itsekseen eikä tarvitse sitten huolehtia, että miten äidillä eläkkeet riittää.
Just näin, toi on tosi hyvä pointti.
Mä luulen, että se tekee myös isälle ihan hyvää olla sen lapsen kanssa, että lapsille ja isälle muodostuu oma niin kuin suhde.
Joo, ehdottomasti joo. Elikkä siinä niin kuin kaikki voittaa.
Kyllä.
No nyt me puhuttiin aika paljon palkansaajan näkökulmasta, niin mitäs sitten yrittäjä? Hänen täytyy ilmeisesti ottaa sitten eläkevakuutus.
Joo, siis sinänsä niin kuin yrittäjillä, Suomessa on niin kuin mun mielestä niin kuin hieno ominaisuus on tässä, että tämä on niin kattava, tämä meidän lakisääteinen eläkejärjestelmä. Eli kaikki, riippumatta siitä, onko yksityisen vai julkisen sektorin työntekijä, onko yrittäjä vai työntekijä, onko duunari vai herra vai tanssija tai hitsari tai insinööri tai sairaanhoitaja, niin meillä on niin kuin kaikkia koskee samat säännöt ja me ollaan kaikki katettu tässä niin kuin järjestelmässä, jos ne ansiot on palkansaajilla yli se 60 euroa kuukaudessa. Mm. Ja nyt jos me ajatellaan niin kuin yrittäjiä, niin heidän tilanteensa poikkeaa hieman palkansaajista. Eli palkansaajilla ihan työnantaja ottaa sen työeläkevakuutuksen, kun taas sitten yrittäjien pitää itse ottaa se YEL-vakuutus ja asettaa sitten se työtulo, joka vastaisi sitä summaa, minkä maksaisi palkansaajalle, työntekijälle, jos tulisi tekemään sitä samaa hommaa, mitä itse tekee. Mm. Mutta ihan samalla tavalla sitten yrittäjille se karttuu se 1,5% niin kuin työntekijöillekin tai palkansaajille.
Mutta sitten sitä pystyy itse aika paljon vaikuttamaan siihen tulevaan eläkekertymään sitten, että minkä summa valitsee sinne.
Toki, siinä on lainsäädäntö, sanoo ne niin kuin raamit, missä mennään, mutta toisin kuin palkansaaja, joka ei pysty siihen niin kuin mitenkään vaikuttamaan, niin yrittäjillä on siinä enemmän mahdollisuuksia kuin palkansaaja. Mm.
Suomen lakisääteinen eläkejärjestelmä koostuu kahdesta toisiaan täydentävästä eläkkeestä. Ansiosidonnainen työeläke ansaitaan omalla palkkatyöllä ja yrittämisellä, kun taas kansaneläke ja takuueläke on tarkoitettu niille eläkeläisille, joille ei ole kertynyt työeläkettä tai joiden työeläke on hyvin pieni.
Se on kyllä varmaan monelle ehkä yllätys jopa, että Suomi on aika ainutlaatuinen tässä mielessä. Että jos miettii vaikka Yhdysvaltoja, niin siellä sulla on se oma 401k-sijoituspaketti, minne sä laitat rahaa ja sitten sä laitat väärin yhtiöihin ja ne menee konkurssiin ja meillä on sitten eläkeyhtiöt, jotka hoitaa sitä varallisuutta. Mutta mä en tiedä, onko niin kuin laajemmin Suomessa sitten keskusteltu siitä, että niin kuin Ruotsissa tehdään, että osa niistä varoista olisi sitten tämän niin kuin säästäjän omissa käsissä, että mitä sä oot mieltä siitä?
Sehän aika ajoin nousee esiin se, että pitäisi olla mahdollisuus niin kuin itse sijoittaa ja säästää. Totta kai on näin, että säästäminen on hyvä asia ja sijoittaminen on erittäin fiksua ja kaikenlainen niin kuin varautuminen pahan päivän varalle tai jopa vanhuuden varalle on niin kuin hyvä asia. Mutta ehkä siinä aika usein keskustelussa unohdetaan se, että se on aika pieni joukko väestöstä, joka voi, osaa ja haluaa sijoittaa ja kantaa niin kuin yksin sen riskin. Ja jos me ajatellaan nyt sitä Ruotsin esimerkkiä, niin siellähän on näin, että vakuutetut siis ihmiset saavat 2,5% siitä tulevasta eläkkeestään sijoittaa itse, eli tämmöinen premium pension tai pension. Ja heillä on niin kuin mahdollisuus valita vajasta 500 rahastosta, enintään 5, johon he sitten sijoittavat tämän 2,5%. Ja kun he ovat sitä siellä sitten tutkineet, niin enemmistö ei tee aktiivista päätöstä tämän rahaston suhteen. Eli he valitsevat sen, joka sitten valitsevat valtion rahaston, eli tämmöisen AP7, kun eivät halua tai pysty tai osaa tehdä itse aktiivisesti sitä päätöstä. Ja toisaalta sitten ne, jotka ovat valinneet näistä 500 ne 1-5 rahastoa, niin pysyvät näissä samoissa. Eli hekään eivät niin kuin jatkuvasti seuraa ja vaihda aktiivisesti sen mukaan. Ja jotenkin nämä tulokset kertoo mulle sitä, että meidän naapurimaassakaan on aika pieni joukko ihmisiä, jotka niin kuin haluaa, voi ja pystyy.
Niinpä.
Sehän voi olla niin kuin kiinni tosissaan siitä ajan puutteesta, osaamisen puutteesta, ja monesta muustakin asiasta.
Mm. Joo.
Et mehän ollaan sitä eläketurvakeskuksessa tutkittu, että miten moni on niin kuin varautunut yksityisesti eläkeajan toimeentuloon. Tämä viimeiset tai uusimmat julkaistut tiedot on vuodelta 2014. Vuoden 2019 tiedot julkaistaan syksyllä, mutta siinä 2014 tiedoissa niin 37% työikäisistä ilmoitti, että he säästävät tai ovat säästäneet yksityisesti eläkepäivää varten. Ja mitä siinä niin kuin huomattiin, että suurin syy sille, miksi ei säästetä, on se, että ei ole taloudellisia mahdollisuuksia. Eli he säästävät, joilla oli niin kuin korkeampi koulutus ja joilla kokivat toimeentulonsa paremmaksi. Mm. Ja itse asiassa nämä pienituloiset, joilla oli vaikeuksia toimeentulonsa kanssa, joille todennäköisesti se eläkekin jää pieneksi tulevaisuudessa, niin heillä ei ollut niin kuin taloudellisia mahdollisuuksia.
Kyllä.
Eli he, joilla on muutenkin parempi eläke, niin he ovat varautuneet sitten vielä omilla säästöillä.
Mm. Kyllä, näin sen voi sanoa. Ja siinä oli myös jännittävää se, että se ei mennyt mitenkään niin kuin ollut yhteydessä epäluottamukseen eläkejärjestelmän suhteen. Aivan. Eli he myös luottivat enemmän sitten, tai luottivat ihan yhtä paljon kuin nämä, jotka eivät säästäneet. Mm. Eli se on hyvin paljon kiinni. Ainakin näiden tutkimusten mukaan siitä niin kuin mahdollisuuksista.
Just näin, joo. Ehkä toi liittyy jotenkin siihen keskusteluun niin kuin ylipäätänsä hyvinvointivaltiosta, että kyllähän on joitain aktiivisia keskustelijoita, jotka nostaa tämän tyyppisiä ideoita esiin ja ehkä saattaa jopa ajatella, että ihmisen täytyisi itse saada päättää, mihin verovaransa menevät. Että, ja sehän on sitten niin kuin aikamoinen tie, jos
minun euroni niin menevät niin, tähän osastolle tässä sairaalassa.
No juuri näin.
Niin, mä luulen, että meillä olisi vanhuusköyhyys olisi aika moista, koska se on,
kyllä.
En nyt osaa sanoa, onko se 10 vai 20%, jotka sitten pystyisivät riittävästi varautumaan. Mm. Ja sitten meillä olisi iso joukko ihmisiä, jotka ei siihen niin kuin pystyisi. Mm. Ja tietenkin sitten niin kuin tuloerot vanhusten kesken olisi aika isoja. Että sinänsä mun mielestä on niin kuin hieno ominaisuus, että meillä on niin kuin pakollinen eläkevakuutus, koska aika harva 20, kun ne saapuvat niin kuin työelämään, niin ajattelee siinä vaiheessa, että nyt mä laitankin tästä mun palkasta 1/4 tai 1/5 syrjään, jotta mulla on sitten mukavat eläkepäivät siellä tenniskentällä. Niin. Että kyllähän semmoinen näin pitkäjänteinen suunnittelu on aika poikkeuksellista.
Niinpä. Niin tässä on tietenkin iso keskustelu siitä, että mikä on se niin kuin valtion rooli pitäisi olla, mutta kyllähän tämä on turvannut varmasti monen sitten jälkikäteen katsoen, että olisin tehnyt huonoja valintoja, jos olisin itse saanut päättää. Mm.
No todennäköisesti näin olisi monen kohdalla niin kuin käynyt. Ja sen takia mun mielestä on niin kuin aika hyvä malli tämmöinen, että meillä on vahva public ja sitten siinä on mahdollisuutta sitä niin kuin yksityistä puolta lisätä.
Kyllä.
Kaisa mainitsi noin jenkit, mutta olisi kiva kuulla, että miten muualla Euroopassa, ihan mielenkiinnosta, että onko niin kuin, miten tämä meidän systeemi vertautuu.
Meillähän on aika poikkeuksellinen. Puhutaan tällaisista niin kuin pilareista. Eli Suomi on oikeastaan ainut maa Euroopassa, jossa on hyvin vahva niin sanottu niin kuin lakisääteinen eläke. Ja kaikissahan Euroopan maissa on tämmöiset niin kuin vähimmäiseläkkeet, jotka turvaa sitten sen minimieläkkeen kaikille, niin kuin meilläkin on Suomessa kansaneläke ja takuueläke. Mutta meillä nämä ansiosidonnaiset työeläkkeet on myös lakisääteisiä, eli kaikkia koskevat samat säännöt, kun sitten muissa Euroopan maissa on paljon yleisempää, että tämä ansiosidonnainen työeläke on enemmän sitten niin kuin sektori- ja toimialakohtaista. Ja se on tätä niin sanottu kakkospilaria. Ja silloin, kun se on toimiala, sektori, ammatti, firmakohtaista, niin silloinhan on sitten hyvin erilaisia. Ja silloinhan se vaikuttaa, jos vaihdat duunipaikkaa, niin sen lisäksi, että katsot, mitä saat palkkaa ja kenties jotain muita luontaisetuja, niin sä katsot, että okei, miten nämä mun eläkeoikeudet sitten karttuvat tässä niin kuin uudessa paikassa. Ja sitten tämmöinen kolmas pilari on tämä niin kuin yksityinen varautuminen. Ja siinä Suomi on aika poikkeuksellinen, että meillähän on tämä niin kuin yksityinen varautuminen, yksityiset eläkevakuutukset tosi marginaalisessa roolissa suhteessa moneen muuhun Euroopan maahan. Ja sitä on selitetty sillä, että meidän lakisääteisessä ansiosidonnaisessa työeläkkeessä ei ole kattoa. Eli kaikki niin kuin isommillakin tuloilla se kartuttaa samalla tavalla eläkettä. Eli toisaalta isotuloisilla ei ole niin kuin semmoista, he saavat hyvän lakisääteisen eläkkeen, heillä ei ole niin kuin sitä kautta intressiä sitten sinne yksityiselle varautumiseen.
Niinpä, joo. Eli siis pörssiyhtiöiden toimarit saa sitten miljoonia eläkkeelläkin.
Kyllä, he saa suhteessa maksamiinsa maksuihin ja suhteessa ansioihin.
Ai ai.
No, vielä ehtii ryhtyä pörssiyhtiön toimitusjohtajaksi.
Joo.
Tässä jaksossa Jasmin Hamid, Kaisa Kivipelto sekä Eläketurvakeskuksen Susan Kuivalainen ovat perehtyneet suomalaiseen eläkejärjestelmään. Aihe herättää toki paljon keskustelua suomalaisten keskuudessa. Koskeehan eläke jokaista suomalaista. Kuunnellaan vielä lopuksi, miten suomalaiset yleisesti suhtautuvat maamme eläkejärjestelmään.
Onko mä nyt sitten viettänyt liikaa aikaa Twitterissä vai onko niin, että jotenkin tämä eläkeasia on just sellainen, missä kauhean moni tuntuu kokevan niinku epäreiluutta? Että ne, jotka on eläkkeellä tai ehkä jäämässä, niin kokevat, että he saavat aivan liian vähän ja kyllä minä olen eläkkeeni maksanut, vaikka kukaanhan ei oikeasti maksa omaa eläkettään. No sitten me nuoret taas niinku ollaan, että voi hemmetti noita niinku suuria ikäluokkia, etteikö ne tajuu, että ne saa niinku vähemmällä duunimäärällä ja pienemmällä palkalla isomman eläkkeen kuin mitä me ikinä tullaan saamaan. Ja kun sitä eläkejärjestelmää ollaan tässä pitkin matkaa rukattu, niin aiemminhan se on ollut niin kuin kerryttänyt eri tavalla kuin miten me kerrytetään. Niin mekin koetaan nyt sitten katkeruutta siitä, että voi hemmetti, että meidän rahoilla siellä loisivat. Ja niin kuin, että jotenkin kukaan ei ole tyytyväinen.
Onneksi ne ei pääse enää Mallorcalle sen koronan takia rajat kiinni.
Ihan oikein.
Niin, paljon eläkkeistä keskustellaan. Niin. Sehän on mun mielestä niin kuin hyvä asia. Eläkkeet herättää paljon niin kuin intohimoja. Mehän ollaan sitä aikaa jo, tai siis nyt viime vuosina ihan vuosittain selvitetty tällaisen eläkeparhometrin avulla, että mitä ihmiset niin kuin ajattelevat eläkkeistä ja luottavatko he suomalaiseen eläketurvaan. Ja kyllähän ne niin kuin kuitenkin tulokset on niin kuin yllättävän positiivisia jopa tässä niin kuin suomalaisessa kontekstissa, mutta etenkin sitten kun kansainvälisesti katsotaan näitä tuloksia, niin se suomalaisten esimerkiksi luottamuseläkejärjestelmään on ihan niin kuin huipputasoa kansainvälisesti.
Et myrsky vesilasissa tämäkin niin. Twitter-keskustelu.
No siis kyllähän kaikissa asioissa on tietenkin hyvä keskustella ja aina voi pyrkiä kohti parempaa.
Kyllä.
Mutta mä olen niin kuin kokenut, että aina tietenkin sellaiset kysymykset, jotka liittyvät toimeentuloon ja liittyvät jotenkin semmoiseen ansaittuun, ansiosidonnaiseen ja liittyvät vähimmäisturvaan, niin kyllä ne herättää niin kuin intohimoja.
No eläkeasioihin tietenkin, niin kuin kaikkeen tämmöiseen pitkäjänteiseen asiaan, mihin lainsäädäntöön liittyy, niin liittyy näitä poliittisia riskejä niin kuin, tai riskejä ehkä niin kuin tämmöisissä haja, mitkä nämä on, kun mä heiluttelen sormia.
Hipsukat?
Ei, lainausmerkeissä riskejä. Siis tavallaan just se, että se systeemi saattaa muuttua tässä vielä matkalla ennen kuin me sinne Majorkalle päästään. Mutta saanko mä vuoren varmasti ainakin sen, mitä mun työeläkeotteessa lukee? Vaikka se sitten tulevaisuudessa muuttuisi se keräyssysteemi, niin onko ne nyt mulle niin kuin jo luvattu?
No tällä hetkellä, no luvattu on käsite, jota paljon käytetään, mutta tällä hetkellähän sillä on perustuslain suoma omaisuuden suoja.
Oho.
Että siitä näkökulmasta se on kyllä niin kuin hyvin niin kuin turvattu.
No niin, eli täytyy vaan tulostaa ja ottaa varmuuskopio ja näyttää sitä sitten, jos joku yrittää muuttaa.
Lompakkoon kopioitua. Ja.
Minulle nämä kyllä luvat. Okei. Okay. No mitä Susanna itse aiot tehdä eläkkeellä sitten aikana? Onko tämä sellainen, mitä te töissä niin kuin kahvipöydässä viikosta toiseen keskustelette,
kun ei ole näistä eläkkeistä eläkealalla?
Niin. Kyllä mä tietenkin toivon, että mä jaksan ja pystyn ja saan tehdä töitä tosi pitkään. Niin pitkään, kun se ainakin nyt vähintään niin sanottu tavoite-eläkeikä tulee vastaan. Eli mä toivon, että mä saan tehdä ja pystyn tekemään pitkään töitä ja pysyn terveenä. Ja sen jälkeen tietenkin niin kuin mä luulen, että se on melkein ihan sama, että kysyykö sitä sitten nuorisobarometrissa vai kysytäänkö sitä vanhemmilta ihmisiltä. Niin suomalaisethan arvostaa, eikä vaan ainoastaan vain suomalaiset, vaan ihmiset yleensä, läheisiä ihmissuhteita, hyviä ystävyyssuhteita, terveyttä, mielen rauhaa ja mielekästä tekemistä ja turvattua toimeentuloa. Toki sitten niitä eläkepäivillä vaan mä ajattelen, että ihanaa saa tehdä niitä, sitä mielekästä tekemistä. Saa lukea ja saa kenties pelata sitä tennistä ja saa nauttia sitten lapsista ja ystävistä.
Kuulostaa hyvältä.
Kuulostaa hyvältä ja mä uskon, että itse asiassa vaikka niin kun moni ehkä haaveilee niistä eläkepäivistä ja siitä, että saa sitten vihdoin vaan tehdä mitä haluaa, niin varmaan kyllä on yleistä myös, että halutaan pidentää sitä työuraa ja tuntuu, että ainakin omassa lähipiirissä aika moni tekee töitä myös eläkkeellä. Mm. Ei toki yhtä paljon kuin ennen sitä eläkkeelle jäämistä, mutta tavallaan niin kun, että kyllähän se sitten kun siitä puuttuu se tietty paine ja pakko ja sitä työmäärää voi itse säädellä, niin kyllähän se tuo aika kivaa. Ja nimenomaan ehkä pitää sitten toimintakykyisenä eri tavalla. Pysyy niin kuin arjessa tai niin kuin jotenkin ajassa kiinni.
Ei lainkaan huono ajatus tuokaan, että sitten jatkaa jollakin tasolla töiden tekoa myös siellä eläkkeellä. Että sehän on yleistynyt aika paljon Suomessa ja myös muissa maissa. Ja osittain siksi, että meillä on niin kuin terveiden elinvuosien määrä on noussut aika huimasti. Ihmiset on aiempaa koulutetumpia. Mm. Ja on niin kuin, tämä on just niin kuin tutkittua, että semmoiset joustavat työajat, että ei se, että sä tuut 8-4 joka päivä, 5 päivänä viikossa, mutta hei, kiva tehdä muutamana päivänä tai mä teen tämän duunin silloin, kun mulle niin kuin sopii, jos on semmoista itsenäisesti tehtävää työtä. Ja se niin kuin tietenkin näyttää lisänneen sitten semmoista niin kuin tyytyväisyyttä ja elämänmyönteisyyttä. Toki näiden niin kuin työtä tekevien tai työssä käyvien eläkeläisten joukossa on myös niitä, jotka joutuvat tekemään sitä niin kuin taloudellisten syiden vuoksi. Mutta meidän tutkimus, joka me julkaistiin siitä viime vuonna, niin osoitti, että se on kuitenkin 10-20% työssä käyvistä vanhuseläkeläisistä, jotka käyvät työssä sen takia, että eivät tule muuten toimeen tai haluavat niin kuin lisää ansioita. Että valtaosa kuitenkin käy töissä sen takia, että se työ antaa mielekästä tekemistä ja siellä on kivoja sosiaalisia suhteita.
Hmm. Eli 30 vuoden päästä on taloudellisen mielirahan podcastin jakso numero 72.
Vasta 72.
Kaisa ja Jasmin eläkkeelle.
Just näin.
Sitä jatketaan.
Majorkalta.
Ei muuta kuin
palataan asiaan silloin.
Kuulostaa hyvältä.
Kuuntelit Taloudellinen Mielenrauha-podcastin 3. tuotantokauden viimeisen jakson. Voit kuunnella kaikki ohjelman aiemmat jaksot Spotifysta sekä muista yleisimmistä podcast-alustoista. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta.